tua frehire tu li guarda de tua, promenu.